Na Českém rozhlasu Jazz začíná Rozhovor měsíce. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Beata Hlavenková. Ahoj, pěkný
Ahoj.
Den. Měl jsem už to nutkání představit tě jako klavíristku, což samozřejmě platí, ale dnes by těch funkcí bylo asi víc, taky třeba zpěvačka. To je poměrně nové, že u tebe?
V podstatě jo.
Budeme se bavit o dvojalbu, které se jmenuje Pišlické příběhy. Na obalu jsou takové, já vlastně vím, že jsou to dřevěné postavičky, což z toho obrázku možná není úplně poznat, ale...
No, protože ty vlastně si pod těma postavičkama můžeš představit klidně i jako dítě, nebo děcko, nebo nějaký... A vlastně to nemusí být jenom dřevěná postavička, protože k tomu je i kniha a tam je to hezky vidět, že je tam prostor pro fantazii toho dítěte.
Dobře, takže já se tě možná ani nebudu ptát, kdo to je pišlík. Nebo dá se to tedy
můžu
definovat?
Můžu kousek zacitovat, že pišlíci jako vidí, jako mluví, jako skáčou, a jak tam je napsáno, jako prdí a tak dále. Je to vlastně ano, postavička pro v dětské fantazii.
Dnešní pořad nicméně, aspoň já doufám, nebude jenom pro děti. Já sám jsem pišlíky poslouchal cestou k našemu setkání natáčení v autobusu a myslím si, že si je určitě rádi poslechnou i dospělí, nejlépe tedy dospělí společně s dětmi. No a než se o tomto projektu začneme bavit po stránce hudební, textové a já nevím jaké, tak možná bychom si za ty pišlické příběhy měli dosadit aspoň základní osoby a obsazení. Mm-hmm. Tak Beato, ty tedy, tvoje role byla jaká přesně?
No, moje role byla do té audioknihy, protože vlastně pišlické příběhy jsou audiokniha, a napsal ji Filip Rychlebský, což je můj švagr, vlastním jménem Václav Kvapil. A my jsme se už delší dobu, protože každý máme určitý počet dětí, bavili o tom, že by bylo fajn, nebo že bychom moc rádi něco pro nejenom pro naše vlastní děti vymysleli. Vašek píše texty a tak dále. A pak ho napadlo slovo pišlík, jako postavička vlastně, nebo to slovo se taky transformovalo z jiného. To bylo pak konečné a Václav napsal pár příběhů. A kdy my jsme pak přemýšleli, jakým způsobem vlastně nahrát to CDčko, aby tam měla i hudba prostor, protože před pár lety byl plán vydat jenom desku s písničkama. To nám přišlo, že bychom chtěli udělat něco jiného prostě. No a pak tedy vyšly Pišlické příběhy jako kniha a my jsme se spolu domluvili na konceptu, kdy každý ten příběh bude párkrát lehce přerušen písní, takovou jako krátkou minutovou zpívanou a příběh bude končit dlouhou písní, cca 3minutovou. A na té audioknize se nachází 5 příběhů s 5 dlouhýma písničkama a dalších 15 zpívaných vstupů. Takže to byl taky náš koncept.
Tak to znamená, tvoje role byla tedy role skladatelky, taky aranžérky.
Ano.
O tom všem si budeme povídat. No a částečně vlastně tedy i role interpretky.
Ano.
Říkáš, že těch příběhů v audioknize, to znamená na tom dvoj CDčku, je 5. Původní pišlici, kniha, tam jich je víc?
Tam jich je taky 5.
Tam jich je taky 5.
Takže vlastně pokrývá celou tu knihu.
To je otázka, která by asi měla zaznít až na závěr, ale mě to nedá. Budou mít pišlici pokračování?
My doufáme, že budou.
Dobře, a teď tedy pišlici, můžeme si za ně tedy dosadit, koho chceme, co chceme. Pišlici dělají spoustu věcí, jako ale ve skutečnosti je dělají opravdu.
Ano.
To si tam posluchač všechno dohledá, naposlouchá, ale kdybychom měli pro ty, kteří teď váhají, jestli si pišlíky pořídit, říct trochu, v jakém světě se ten příběh vlastně odehrává. Něco, abychom neprozradili moc z děje, ale přece jenom nalákali.
Vlastně ty pišlici, kteří žijou v domě s dětma a s rodiči, jsou tam určité autobiografické prvky, tak zažívají dobrodružství v rámci toho domova, v rámci různých pokojů třeba. Zažívají dobrodružství v kuchyni, v koupelně, v pokojíčku, v obýváku a to mně to přijde hrozně hezký, že tam je spousta dobrodružství a člověk nemusí vycházet z toho domova, z toho baráku. Takže jsou to legrační, zároveň napínavé příběhy těch postaviček, které žijou v domě s dětmi a s rodiči.
Vlastně inspirativní příběhy možná pro ty děti, že si můžou některé věci vyzkoušet, no teď myslím na pračku.
Ano,
například,
i na hodiny.
A další. Tak a teď tedy, když vznikl ten nápad, že k už hotové knize napíšeš písničky, složíš hudbu, co jsi měla v hlavě dřív, spíš ty příběhy, to, jak dějí těch písní, anebo ty osoby a obsazení, kdo bude hrát, nástroje a podobně?
No, vlastně Václav nebo Filip Rychlebský psal i texty těch písní, které vycházely samozřejmě z těch příběhů, takže moje role byla pak o těch textech diskutovat a pak je zhudebnit. A už delší dobu jsem v hlavě nosila nápad jednak takový jak bych to řekla, více všeobecný, to znamená, že nechci děti podceňovat, protože si myslím, že to je, abych nikoho neurazila, ale možná fakt hloupé hudby, primitivní pro děti je strašně moc a že si myslím, že děti vnímají hudbu bez jakýchkoliv předsudků a jsou schopni vstřebávat toho mnohem víc, tudíž je, to byl takový jeden program, že nebudu schválně nějak jako se vymezovat nebo omezovat tím, že by to mělo jako někoho oslovit na první dobrou. A pak ten druhý byl, že bych ráda využila zvláštní obsazení, to znamená klavírní v uvozovkách jazzové trio, protože tam nejsou jenom úplně jazzové písně, to bych si ani nedovolila říct. A pak ve spojení s harfou mě to přišlo, že by to mohlo působit moc hezky. Tak to byl nápad, který už jsem dlouho nosila, jako instrumentační. A pak jsme samozřejmě řešili, kdo by to zpíval a tak dále. A vyšel mi z toho, tedy si už prozradím dopředu, tak zpívá tam Lenka Dusilová, zpívá tam Milan Zajs a taky já s Petrem Ostrouchovem jsme se vydali cestou zpěvou, i když Petr tedy zpíval už v kapele Sto zvířat několik let. Takže pro něho to úplně nebyla novinka.
Já se ještě vrátím k té harfě, jako přece jenom trošku netypickému nástroji. Co pro tebe harfa jako nástroj znamená, třeba symbolizuje?
Tak harfa pro mě je velmi flexibilní nástroj, jednak má obrovský rozsah, jako málo který nástroj, třeba kromě klavíru, má velmi elegantní tón, takže navozuje krásnou atmosféru v určitých místech, kde jsem potřebovala a zároveň rytmické spojení harfy třeba s klavírem a s bícím a s basou vlastně dodalo další takovou jako pěknou vrstvu, kdy jsem opravdu celou tu desku dělala jenom akusticky, takže jsem potřebovala něco, jako, co bude přinášet lehký moment překvapení třeba. Mám harfu ráda.
Když se to jazzové klavírní trio rozšíří o dechový nástroj, tak tam si dokážu představit, jak se asi změní role klavíru z toho tria na kvarteto. Jak je to, když přibude harfa? Co se stane vlastně s klavírními party?
Tak ty se nějak moc nemění, nebo já jsem takhle asi úplně neuvažovala. Prostě jsem buď harfa dublovala určité linky, nebo měla svoji vlastní linii, nebo je tam pár momentů, to je taky třeba říct, že ne ve všech hrají všechny čtyři nástroje, jsou tam třeba písně, kde je opravdu jenom klavír a harfa, pak každý má svoji melodickou a harmonickou linku, aby z toho vznikla vlastně pěkná věc.
Mluvíš o čtyřech nástrojích, když se dívám na obal alba, tam jsou uvedeny ještě další dva, ukulele a banjo.
To je pravda, to je nešťastné, já na to zapomínám. Ano, v jedné písničce, která se jmenuje Salam, která je v trošku takovým afro-cuban reggae módu, tak jsme dodali banjo, na které nahrával Petr Ostrouchov a Patrik Hlavenka nebo Karpensky dohrával ukulele. To je vlastně jediná výjimka.
Tak teď bychom si mohli tedy pustit kousek z Pišlíku, tedy jednu nebo dvě písničky a potom budeme pokračovat.
tak letí, jak kámen padá, práší jak smetí, škrábe nám záda.
Ten čas se chvěje, slunce ho pálí a v půlce děje, mizí nám v dáli.
Přináší konec, ubohý pyšlík.
Časná rána slunec hlasá, vzduchem noce nám ztrácí rostovlasá. Časná rána slunec hlasá, vzduchem noce nám ztrácí rostovlasá.
Pyšlici hrajou muziku a tak, tu píseň asi znáš. V prádelně hudby rozjede se vlak, zavoní a vyváš.
Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, že tě to ozdraví.
Z prádla tichá melodie line se houpá jak na lodi, v pračce visí liány jako v pralese, kdo s nimi závodí.
Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, že tě to ozdraví.
Pyšlici hrajou muziku tu svou, zpívaj si v poličkách a počmáraj se tenkou řasenkou, prázdná je lahvička.
Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, když mě to ozdraví. Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, že mě to ozdraví.
V noci, když zavřu oči, ta máma se na mě dívá, ale chce pokývnu a vkročí a je tu jako živá. V noci, když zavřu oči, ta máma se na mě dívá, ale chce pokývnu a vkročí a je tu jako živá.
Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, že tě to ozdraví. Ta máma na každý pád vidí mi do hlavy, dobře ví, že nechci se prát, že tě to ozdraví.
Naším hostem je Beata Hlavenková, hovoříme o dvojalbu nebo o audioknize Pyšlické příběhy. Ty jsi říkala, že primitivní hudby pro děti, já vím, že ty jsi to dala do takových jakoby pomyslných uvozovek, že existuje spousta, nebudu se tě ptát, co za ní považuješ, spíš by mě zajímalo, kterou hudbu nebo které projekty pro děti považuješ za zajímavé. Máš něco vyzkoušené třeba na vlastních dětech?
Ano, já jsem třeba dlouho dětem pouštěla Petra Bena, Václava Fischera, Elce Pelce, Kotrmelce, kde právě mě hodně zaujal ten koncept, kdy tam jsou krátké písně a povídání, které namluvil Marek Eben. A to se mě, to byl vlastně jeden z takových inspirativních zdrojů, že ta hudba je, tak napsal i Petr Eben, to snad vůbec nemusíme rozebírat. Je to krásná hudba s krásnýma textama. A vím, že mé děti, které si nemyslím, že nějak jako speciálně se hudbě věnují, tak je to velmi zaujalo. Tak to mě třeba hodně baví. Pak je pravda, že té dětské hudby neposloucháme tolik, ale taky jsem pouštěla Medvídka Pů v úpravě, ale mého profesora z Ostravské konzervatoře Edvarda Schiffauera, kdy opravdu ty party byly naspívané operními zpěvačkami a taky to děti baví, takže se snažím je pouštět tím směrem. Samozřejmě mám ráda některé písně z Kašpárka v rohlíku, přijdou mi moc fajn, k některým textům mám třeba výhrady, protože myslím si, že je tenká hranice mezi určitou dvousmyslností, která baví rodiče, ale ty děti bych možná do toho nezatahovala, tak asi takhle.
Tak a teď tedy, jak to bylo u Pišlíku? Ty jsi říkala, že texty už vlastně byly napsané, ty napsal tedy Filip Rychlebský, autor celé knihy, ano. Pišlické ano. Příběhy. Jakým způsobem se potom na ty hotové texty v tvém případě píše hudba? Je to pro tebe těžší, než psát jenom hudbu, nebo naopak ten text pomáhá?
Text zásadně pomáhá. Já vlastně ze spolupráce s Lenkou už dlouhodobě jsem cítila takový obrat v tom, že mě fakt baví zhudebňovat text, protože ten text sám o sobě nese myšlenku, nese emoci, nese příběh a je to mnohem snazší vlastně text zhudebnit, než třeba napsat písně a pak na to roubovat texty, mám velký problém. Takže pro mě to byla opravdu radost a je to jako vlastně s programní hudbou, že člověk tam cítí, co by tam mělo být a jde to s nás. Samozřejmě těch písníček nebo těch vstupů bylo 20, tak to nebylo jednoduché, protože kromě teda dvou písní se tam žádná neopakuje. Takže opravdu každá má svoji hudební myšlenku.
Když porovnáváš s tou programní hudbou, snažíš se ten text hudebně spíš ilustrovat, anebo třeba i vytvářet nějaké kontrasty a jít s tou hudbou do nějakých překvapivých rovin?
Spíš to, co jsi řekl první, že se snažím ilustrovat ten text, ale to je samozřejmě další naprosto subjektivní věc, protože my jsme samozřejmě s autorem konzultovali ty písně a někdy mu třeba přišlo, že ta hudba je udělaná jinak, než on slyší ten text. A já jsem říkala, no ale tak to slyším já, takže jsme docházeli ke kompromisu, takže to je taky velmi subjektivní.
Měl právo veta, nebo jsi prosadila, co jsi prosadila?
V hudbě jsem si prosadila, co jsem chtěla.
Vyjmenovala jsi zpěváky, zpěvačky, kdo na albu účinkuje. Podle čeho jste si vybírali role, kdo co bude zpívat, co třeba Lenka Dusilová, co budeš zpívat ty?
To jsem nějak rozdělila, jak mně to přišlo, že to bude vhodné i podle barvy, podle toho, aby to tam bylo vlastně rozděleno naprosto stejně na čtyři díly, se to myslím povedlo. Takže to bylo jako na mě, jak jsem napsala ten scénář hudební.
Jak Lenka Dusilová, tak právě třeba Milan Zais hostovali na některých albech, například právě Kašpárka v rohlíku, kterého jsme zmínili. Myslíš si, že třeba právě oni dva nějakým způsobem se hodí k té tvorbě pro děti, že mají třeba něco speciálního ve svém hlase, v projevu?
Určitě. Jednak si myslím, že pro mě bylo hezké, že vlastně všichni zúčastnění jako zpěváci mají děti. To si myslím, že je taky zásadní věc, že člověk k tomu možná, taková domněnka, může přistupovat jinak. A s Lenkou dělám dlouhodobě, tak tam nemám, to je prostě práce na celý život, tak to bylo jasný, že tam bude zpívat. Víc mě to baví, jakým způsobem zpívá, jak se do toho dostala. A Milan taky používá svůj hlas dost často jako takový krásný deklamační prostředek, kdy třeba tam používá v písni Grand Credence ten lehce nakřáplý francouzský přízvuk a to se tam velmi hodí, takže já jsem byla nadšená ze všech. Petr se taky do toho velmi krásně dostal a bavili ho ty písně. Myslím, že všichni nějak přistupovali k tomu s takovou radostí.
A teď kdo z vás testoval písničky na vlastních dětech, ještě než album vyšlo?
No nejvíc testoval Filip Rychlebský na svých dětech. A to vím, že taková první věc, protože ono ještě předtím, než vyšla tady ta finální, tak byly tři jiné příběhy, na které jsem už taky měla hudbu, ale ty neprošly naším společným sítem, nepřišly nám dost nosné, takže ty se zahodily, ale zůstala tam právě písnička Pračka, která se původně jmenovala Hranostaj a ta se těm dětem vždycky moc líbila, třeba Vaškovým. Takže testovali jsme to na dětech. Já jsem to na svých tolik netestovala. Možná proto, že jsem v tom pořád doma seděla, tak jsem neměla chuť ještě jim to jako pouštět, ale párkrát to slyšeli. Ale nebylo to pro mě nějak jako zásadním momentem, že bych řekla tak ne, tak jo, prostě.
Jedno jméno, které tady ještě nezaznělo, Ivan Trojan, který vlastně vypráví ty ano. příběhy, čte je. Proč třeba právě on? Jako pro mě ten jeho projev je úžasný, já ho mám rád jako herce, ale proč jste jej vybrali?
Tak nám přišel na mysl Ivan Trojan a samozřejmě víme, že to je jeden z nejzásadnějších, nejvýraznějších herců a nevěděli jsme, jestli vůbec bude mít čas. Nejenom herců, i režiséru vlastně. A díky Petrovi Ostrouchovi se podařilo s ním navázat spojení a taky vlastně do toho šel. A jsme nadšení, protože Pišlíci byli provedeni živě v rámci Strun dětem a tam opravdu jsme se všichni na tom pódiu sešli, včetně Ivana Trojana, byli jsme nadšení z té energie a z toho, co tam vznikalo. A pak teda bych ještě chtěla určitě zmínit Honzu Jiráně, který je nebo nejenom, ale vlastně režisérem mluveného slova a jestli tady někdo natočil v Čechách spoustu audiopohádek a jiných věcí, tak je to zrovna Jan Jiráň a tam jsme čerpali od něho spoustu zkušeností a rad, protože třeba zrovna on vymýšlel, ve kterých místech půjde nějaká podkresová muzika a jakým způsobem by se tam hodila. Takže to opravdu šlo o půl sekundy, kdy ji nasazoval a kdy vlastně celý ten koncept taky postavil toho, jak to bude hlasitě, co tam bude pod tím znít. Takže to je naprosto zásadní člověk, který s tím pak, po tom, co to bylo napsané, pracoval.
A tady tu podkresovou muziku si měla všechno připravenou dopředu, anebo třeba i na místě podle potřeby si dopisovala?
Jenom právě my jsme vycházeli, protože jsme se s Honzou Jiráněm shodli na tom, že bychom rádi využili už ty motivy z těch písní, takže pak, když text byl namluven a on měl poznámky v knize, tak jsme tak navrhnul, které motivy by se tam hodily a pak pár věcí jsem ještě já dohrávala, třeba na základě jeho nějakých nápadů.
Já se za chvilku zeptám ještě podrobněji na ty struny dětem, na živé provedení a vůbec bude mě zajímat právě to, jak se Pišlíci šíří do světa nebo šířit budou, ale pojďme si teď opět chvilku hrát.
Prsek se zablízká.
O, to je závrať, kytaru nalaď, jedničku zařaď. O, to je závrať, kytaru nalaď, jedničku zařaď. lásku zařaď. O, to je závrat.
Ale zpívat každý chce. Ohýbá se torzní tyč, uháním si odsud pryč. Jako velkou výlohou jedu noční oblohou. Jsem součástí motoru, co jezdí velkýho traktoru.
Zařaď. O, to je závrať, kytaru nalaď, jedničku zařaď. O, to je závrať. O, to je závrať.
Jsem před písničkou vyzýval, pojďme si chvilku hrát, bylo to malinko dvojznačné, protože člověk si může hrát, pouštět písničky z dvojalba Pišlické příběhy a samozřejmě ti menší posluchači nebo možná i větší si můžou hrát na pišlíky nebo s nimi. Návod, jak to udělat, to už případný posluchač najde právě na tom dvojcédčku, respektive tedy v audioknize. Naším hostem je Beata Hlavenková, autorka hudby, pianistka, jedna ze zpěvaček. My jsme už zmínili, že proběhlo živé představení Pišlických příběhů v rámci Strun dětem, tedy v rámci festivalu Struny podzimu. Jaké tam bylo publikum? Byly to hlavně děti, děti s rodiči?
Byly to děti s rodiči ve většině případů. My jsme hráli dvě představení a upřímně, já jsem z toho měla trošku obavy, protože většinou, když jde dítě do divadla, tak ten, tak je zásadní ten vizuální vjem. A my jsme s tím tolik nepracovali nebo pracovali. Měli jsme pozvanou Zdeňku Morávkovou, výtvarnici, malířku, která dělá výtvarnou složku knihy, ne CDčka, a ta z určitých obrázků, které jsou v knize, vytvořila krásné koláže na Meotaru. Takže to byla ta výtvarná složka, jinak jsme opravdu tam stáli nebo seděli za nástroji a Ivan Trojan napravo na pódiu seděl v ušáku pod lampou a četl knihy. Četl knihu, četl příběhy. My jsme tedy na koncertě použili pouze 3 příběhy, aby to představení nepřesáhlo 60 minut kvůli dětské pozornosti. Takže jsem se trochu obávala, jak to budou všichni vnímat, ale bylo to úplně nad očekávání vlastně to představení nebo ta představení obě.
My se tady vlastně o Pišlicích bavíme jako o souvislých příbězích, ve kterých ty písně, ta hudba je integrální součástí vlastně děje, ona ten děj nějakým způsobem posouvá, ilustruje, možná komentuje. Jak bys třeba viděla životaschopnost těch písniček samostatných? Dají se vnímat odděleně, teď nemyslím ty minutové kousky, ale potom ty písničky, které vlastně na dvojalbu vyšly v závěru jako písničky, ano. Ještě jednou.
No, záleží na situaci. Samozřejmě se v těch písních objevují někdy i jména těch postaviček, protože Pišlici nějaká jména mají, to jsme ještě neřekli. A myslím si, že ano, že se dají používat i samostatně, že to vidím třeba zrovna můj starší syn ve své třídě, on chodí mezi domácoškoláky tady ve Strašnicích, tak na vánoční jarmark chystají jednu píseň, zrovna píseň Čas, takže ty děti to baví samostatně.
Jedno živé provedení tedy bylo, Plánuje se něco dalšího, anebo je to tak náročné, že zůstane u audioknihy a u domácího poslechu?
Vlastně původním záměrem bylo zahrát to pouze na strunách dětem. Tam jsem ještě neřekla, že vlastně to jejich pozvání už trvalo druhým rokem, kdy mě oslovili, zda bych vytvořila nějaký program pro děti. My jsme si mysleli, že už to třeba stihneme před rokem vydat Pišlické příběhy. Došlo k tomu až teď, takže to jsem taky velmi vděčná, protože člověk, když má určitý deadline, takzvaný ten termín, tak proto dělá spoustu věcí, aby to vyšlo, a ty struny dětem, tým byl naprosto fantastický. A my jsme samozřejmě celou dobu to koncipovali tak, že se jedná o křest alba, premiéru a možná i derniéru, protože to složení těch lidí na tom CDčku si myslím, že je natolik jako složité, že úplně si neumím představit, že by k tomu mohlo dojít, ale ozývají se hlasy, a nejenom hlasy, ale i nějaká jiná místa, že by měli zájem o ten program. Pak už to bude jenom na manažerce, zda bude schopná ty lidi dát dohromady, protože myslím, že by to stálo za to. Ale nemáme nic konkrétního před sebou. Kromě tedy příštího roku na strunách dětem, kdy Pišlíci budou opět provedeni. Tak to je jasný termín.
Tak já jsem se ptal na začátku, jestli budou mít Pišlíci nějaké pokračování. Můžeme to tady trošku rozvinout? Plánuješ tady další třeba psaní písniček, psaní hudby?
Ne, prozatím nic takového neplánuju, protože máme pocit, že ty Pišlíci si musí najít svůj vlastní život i mezi posluchači, aby se vůbec otestovalo, nakolik je to životaschopné. My tedy věříme, že to je velmi životaschopná postavička i díky té audioknize a vlastně k tomu jsou i dřevěné hračky, to je takový jako velký koncept celý, tak věříme, že sami děti si o to pokračování řeknou a pak bychom se do toho pustili. Ale není to v plánu jako primárně.
Já se teď vrátím k tomu obecnému, čili psaní hudby pro děti, hudba primitivní versus jiná. Co pro tebe po této zkušenosti je třeba nejtěžší na komunikování s dětmi skrze hudbu?
Já ještě možná rozvedu to slovo primitivní. Ono to je hrozně zavádějící. To tak říct, možná jsem to, jako těžko se mi to vysvětluje, ale mám někdy pocit, že třeba ty melodie se vedou, ano, tam bych možná použila to primitivní slovo, že se vedou v rámci nějakých jako menších intervalů, kdy se furt opakují, a že tam nedochází k nějakému rozvíjení hezkému té melodie. Tak to si myslím, že jsem se snažila, aby ty děti byly schopny ty melodie se zapamatovat. Ano, vím, že nejsou na právě naprosto jednoduché, takže by člověk byl hned schopen je zopakovat, ale já mám ráda věci, které se mně fakt líbí na další a další poslech. Tak myslela jsem na to, aby byly zpěvné, aby ty písničky prostě měly svoji tvář, aby nesly hezkou melodickou linku, a co se týče harmonii, tak asi bych to nenazývala úplně jazzovou deskou, jsou tam jazzové kousky, jsou tam kousky, já nevím, popové, jsou tam kousky taneční, ale pořád v tom provedení tady těch akustických nástrojů a zpěváků. A nevím, jak bych ještě líp vyjádřila tu komunikaci s dětma. Vím, že tam třeba jedna písnička, kdy si zpívají moje děti, tak mají lehčí problém, protože ta melodie je stejná, ale osciluje tam, že se to posouvá o půl tónu, o tón. Ale vím, že s doprovodem prostě ty děti jsou schopny naprosto tohle jako utáhnout. A já to beru i takovou, jako, nechci říct výchovu, ale myslím si, že je dobré těm dětem pouštět opravdu všechno, že teďka třeba jsem poslouchám nejvíc písničkáře v poslední době, Bon Iver, já nevím, Sufjan Stevens, a poslouchám tady ty věci, ale nedávno jsem pouštěla 3 dny za sebou Breda Meldaua Trio a snažím se těm dětem ukazovat, že nejenom to, co si jako vyladí na rádiu v autě, je to, co by mělo formovat ten jejich hudební vkus. Tak ze široka jsem to tak nějak rozebrala.
Tak než si dáme další ukázku, ještě se zeptám na sepětí hudby s textem. Do jaké míry je pro tebe text závazný třeba v tom smyslu, že na dlouhou slabiku by měla být dlouhá nota, a do jaké míry tohle to bereš spíš volněji? Já narážím třeba i na ty písničkáře, kde někdy to sdělení převažuje právě nad formou a vůbec není potřeba to úplně striktně ilustrovat hudebně, někde zase naopak je to účelné, jak je to u tebe?
Je pravda, že jsme některé texty korigovali, že Petr Ostroukov vlastně korigoval některé ty příslušné slabiky, aby to fungovalo dobře, ale bylo to v pár místech, takže musím říct, že úplně zásadně nad tím nepřemýšlím a že se to, já nevím, do 95% povedlo udělat tak, abychom vlastně ani ten český jazyk nějak jako nepitvořili zásadně. Je tam možná pár míst, kde jsem si to ale hudebně nějak dokázala zdůvodnit, že to je tak v pořádku. Takže nejsou to věci, nad kterýma přemýšlím, ale myslím, že to... Ale ano, chci, aby i ten český jazyk nějakým způsobem byl použitý hezky, aby nepřevažovala jenom nějaká jako emoce, nebo že zrovna chci něco nějak jinak říct.
Dobře, tak další ukázka z pišlíků, respektive z pišlických příběhů.
Sám štěstí mám, nejsem sám na salám. Já sám štěstí mám, nejsem sám na salám.
V těch krásných chvílích, kdy světlo se prosekne tmou, všechno se jakoby zastaví, teplo a radost mě obejmou.
Já sám štěstí mám, nejsem sám na salám.
V těch zvláštních dnech ani nevím, proč to tak je. V prsou se mi uleví a strach najednou prohraje.
Já sám štěstí mám, nejsem sám na salám.
V těch krásných momentech v očích se objeví svět a chlad s horkem se obejme. Míru teď budeme žít.
Sám štěstí mám, nejsem sám na salám.
Ty vzácný chvíle nespadnou jen tak z nebe, musí se lehonce připravit, ukrojit země i z tebe.
Léta, jak dávná dáma vypadá.
Ten já
Imelda se trápí a sní o půdách, s prachem chichotajícím znamení stará do bílých komínů. A víte se na
za těmi dveřmi kluci čeká tlama perle fucí. Za těmi dveřmi kluci čeká tlama perle fucí.
Tak Emilka je tichá, chápe i to, co nikdo nechápe. Tiší vyšlíci to mají v kůži vytetované, že
ten líka zřídí řídící se stroj a puší mu do uší těla muší. Starobylá šílená kára za slepé.
Za těmi dveřmi holky polkne vás tlama polky polky.
Za těmi dveřmi kluci čeká tlama prdle fucí.
Za těmi dveřmi holky polkne vás tlama polky polky. Za těmi dveřmi děti nenapočítáte do pěti. Za těmi dveřmi děti nenapočítáte.
Naše dnešní povídání s Beatou Hlavenkovou bylo a je, doufám, inspirativní především pro rodiče. Představili jsme si dvojalbum Pišlické příběhy. Ještě se k němu v závěru vrátíme, ale já bych teď odbočil, protože vím, Beato, že chystáš další solovou desku. Můžeme si o ní něco říct?
Ano, je to hudba, která vyjde pod názvem Scintilla, jako jiskra, to je latinský slovo pro s významem jiskra. A já už ten program jsem hrála jednou v Norsku s norským pianistou Andersem Arumem, protože jsem získala EHP a NF fond tady právě na tento projekt, který ovšem se nevztahuje na ten hudební materiál té desky. A tu hudbu už mám napsanou přes rok vlastně, a ráda bych ji vydala a momentálně jednáme s více hosty na to album, protože do určité míry to je pokračování mé klavírní desky Theodoros, kdy všechny ty takzvané dema si připravuju doma v programu nějakém hudebním Logicu, kdy nahrávám klavíry, Fender piano a tak dále, takže nezůstalo jenom u klavíru, ale použila jsem i jiné klávesové nástroje. A je tam i pár zpívaných věcí bez textů. A jedna je otextovaná, ta čeká právě taky na jednoho hosta zajímavého. Já bych ještě jich moc nechtěla prozradit, kromě toho, že na pár věcech se objeví zrovna ten norský pianista a skladatel Anders Arum, se kterým to hrávám. Pak taky Kenneth Ekornes, což je další norský perkusionista, multiinstrumentalista, který třeba spolupracoval s Mariou Bojne v crossoverovém projektu. A pak máme rozjednáno ještě pár dalších hostů, takže to bude spíš takové koncepční album, kdy já připravuju hudbu těch 9 skladeb z Scintilly a v určitých skladbách se budou objevovat hosté.
Vzpomínám si, jak jsme se bavili o albu Theodoros, kde ten koncept a vůbec i ten titul Theodoros měl vlastně více významů, bylo to věnované tvému synovi, zároveň ty jednotlivé měsíce v roce. Jak to bude u Scintilly? Budeme tam moci vnímat třeba různé významy podobně?
Ano, Scintilla, já jsem narazila na tady to slovo, když jsem četla zajímavou knihu Tomáse Moora Temné noci duše a mě velmi zaujalo to, že člověk opravdu tu jiskru potřebuje v životě a může se jako cokoliv si pod tím představujeme. A mě vlastně já jsem nazvala těch 9 skladeb, protože zase jsem to vzala jakože Scintilla, jsou tam 2 L, má 9 písmen, tudíž mě zaujal ten koncept těch 9 skladeb a každou jsem pojmenovala podle toho, co mě v životě taky dává nějakou jiskru nebo nějakou jistotu nebo něco, proč mě baví ten život prožívat. Takže každá ta skladba má nějaký název, ještě nejsou úplně finální, protože tentokrát budou nazvány v angličtině podle těch začátečních písmen toho slova Stintil, ale je tam třeba, si zapamatuju, companion, jako přítel nebo někdo blízký a tak dále.
A teď mi řekni, bavili jsme se tady o tvorbě pro děti, teď se tady bavíme o úplně jiném projektu. Ty jako skladatelka, vnímáš to jako spojité nádoby nebo jako dvě různé disciplíny, které nemají nic moc společného?
Nevím úplně, jak bych to oddělovala, kromě toho, že třeba tam jsem vyloženě pracovala s textem a ano, žánrově jsem možná byla lehce sevřenější v tom, co jsem psala pro děti, že jsem, ale je to taky i tou, je dáno tou instrumentací, jako jasnou a tou představou dopředu, ale pro mě je to spojitá nádoba v tom, že vždycky mě to hodně nabíjí a baví, ta kompoziční práce a to, co dělám, tak úplně to neodděluji, spíš člověk ano, přemýšlí trošku jinak, zrovna v tom konceptu, který má před sebou.
Ty už si mi v souvislosti s albem Theodoros říkala, že už se až tak moc nepovažuješ za jazzovou pianistku nebo autorku, že
tak.
Přece jenom žánrově se posouváš. Jak třeba v dnešní době tedy vnímáš jazz? Patříš k němu ještě nebo opravdu se mu vzdaluješ?
No já jsem si ušila na sebe bič, protože když tohle to říkám, tak je třeba velmi těžké provádět Theodoros, protože jazzové festivaly už s tím mají problém. Nebo jazzová místa a zároveň je pak těžké se dostat někam jinam. Theodoros je podle mě fakt normální klasický crossover s nějakýma prvkama z jazzu, já nevím, z impresionismu a tak dále. Stintila se možná lehce zase víc vrací k tomu jazzovému jazyku, ale to zase je otázka, co je přesně jazzový jazyk, jestli je to frázování nebo improvizace. A to tam třeba úplně není. Jsou tam různé harmonické postupy, které vycházejí z mého jazzového období, ale já jsem vlastně nikdy nebyla takový ten správný jazzman, co hraje rád a dobře standardy. Já jsem vždycky si hledala i v tom světě svoji vlastní cestu a nikdy jsem se nepovažovala za skvělého improvizátora. Mě ty věci baví, mě baví improvizovat možná v jiných souvislostech a protože první věc, co jsem studovala v životě, byla kompozice, tak i Theodoros i Scintilla jsou vlastně prokomponované věci, kde v tomto případě té Scintilly ten improvizační prvek budou spíše vnášet ti hosté.
Jak to v současné době vypadá s tvým živým vystupováním? Mluvili jsme o albu Theodoros, o festivalech. Jak je to jinak, s kým vlastně teď hráváš nejčastěji?
Tak hrávám v takovém kmenovém projektu s Lenkou Dosilovou a Baromantikou, protože to je vlastně taky jeden z mých zásadních projektů, kde spolu s William Berešem, Patrikem Karpenským a Lenkou přispívám kompozičně a producensky do toho projektu, tak to je taková zásadní věc, kdy jsme třeba hráli na zajímavém showcaseu Nouvelle Prague, abychom se taky dostali ven, hráli jsme ve Švédsku a tak dále. Pak chystám právě v Norsku koncerty s Andersem Arumem, té Scintilly, který je podpořené EHP a Norským fondem. A pak hrávám sama Theodoros, čekají mě koncerty v prosinci. Teďka jsem zapomněla termín, ale myslím, že 17. a 18. Veselí nad Moravou a v Opavě budu hrát Theodoros. To je, myslím, všechno, co se týče těch živých vystupování. Když nejde o nějaké zrovna hostování někde, taky proběhnul krásný koncert s Jihočeskou komorní filharmonií před měsícem, kde se hrály moje věci z Theodora ze Scintilly právě zaranžovaný pro orchestr a ve druhé části jsme hráli trio s Dorotou Bárovou a Lenkou Dusilovou, se kterou taky hráváme tak jednou ročně maximálně, to je takový svátek pro mě.
Začali jsme pišlickými příběhy, pojďme u nich skončit. Já jsem sice sliboval, že nebudeme z děje moc prozrazovat a nemusíme ani teď na závěr, ale přece jenom se zeptám, který ty z těch příběhů máš nejraději?
Já mám asi nejraději možná hned ten první, ty hodiny.
Takže doporučení pro posluchače, pro rodiče, pro děti, chtějí-li nahlédnout do života pišlíků v jedné domácnosti a jak jsem říkal, třeba se inspirovat, i když to až tak pro ty rodiče už doporučení není, tak si můžou poslechnout nejenom příběh, který vypráví, čte Ivan Trojan, ale i písničky, které složila, hraje Beata Hlavenková plus tedy další muzikanti, další zpěváci. Já ti, Beato, moc děkuju za dnešní povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání.
Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.